Και τώρα ερχόμεθα στις απορίες μας ή στις απορίες σας, όπως θέλετε. Λέγει μια πρώτη απορία. Μπορούμε να είμαστε κοινωνικοί χωρίς να είμαστε κοσμικοί? Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο έννοιες ή η κοινωνικότητα προϋποθέτει και την κοσμικότητα? Είναι μια πάρα πολύ ωραία και επίκαιρη απορία και ευχαριστώ που ετέθη. Όταν λέμε παιδιά κοινωνικός άνθρωπος, τι εννοούμε? Και όταν λέμε κοσμικός άνθρωπος, τι εννοούμε? Βέβαια υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτές τις δύο έννοιες. Πράγματι δεν είναι ο κοσμικός κοινωνικός, ούτε ο κοινωνικός είναι κοσμικός. Παρότι εκ πρώτης όψεως μοιάζει ότι είναι δύο πράγματα που είναι με ίδιο αντικείμενο, διότι είτε κοσμικός είτε κοινωνικός δεν έχω μια επαφή με τους άλλους ανθρώπους, είτε την παρουσία των άλλων ανθρώπων, την πω κοινωνία ή την πω κόσμος, δεν είναι το ίδιο? Παιδιά, δεν είναι το ίδιο, όπως θα το δείτε στη συνέχεια. Κοσμικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ασχολείται με όλα εκείνα τα οποία υπαγορεύει ο κόσμος. Τι είναι ο κόσμος? Λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, όνομα περιεκτικών. Δηλαδή σύντομο όνομα. Αυτό θα πει όνομα περιεκτικών όλων των παθών. Αν λέγει θέλεις να πεις με μια λέξη όλα τα πάθη, θα τα πεις με τη λέξη κόσμος. Και αν θέλεις να αναλύσεις τη λέξη κόσμος, την έννοια κόσμος, τότε θα αναφερθείς στις ονομασίες των παθών. Ώστε λοιπόν ο κόσμος δεν είναι παρά το ταμείο των παθών. Και πράγματι τι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Δεν λέγει μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο? Μην αγαπάτε, λέγει, τον κόσμο, ούτε εκείνα που υπάρχουν στον κόσμο, διότι εκεί στον κόσμο δεν είναι παρά η επιθυμία των οφθαλμών, είναι η αλαζονία του βίου και άλλα πολλά. Ώστε, και μάλιστα δεν λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι το σχήμα του κόσμου παράγει, περνάει. Ο κόσμος δε τι είναι? Μία ματαιώτης. Μπροστά σε εκείνα τα οποία προσφέρει ο κόσμος, με αυτήν πάντα την έννοια, είναι μία ματαιώτης. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα, ματαιώτης. Ενώ εκείνα που ανήκουν στο Θεό δεν είναι τίποτε μάταιον. Μόνο ό,τι ανήκει σε εκείνο που περνά και που φέρει τη σφραγίδα του κακού, αυτό είναι μάταιον. Έτσι, πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι κοινωνικοί αν πηγαίνουν σε χορούς. Μάλιστα με την ευκαιρία αυτών των ημερών που έχουμε την περίπτωση των διασκεδάσεων, απόκριες λέει και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι είναι κανείς κοινωνικός άνθρωπος αν πάει σε χορούς και τέτοια. Όχι, δεν είναι κοινωνικός, είναι κοσμικός. Οι άνθρωποι που τρέχουν στους χορούς, που τρέχουν στις διασκεδάσεις, τρέχουν σε ό,τι ο κόσμος προσφέρει, αυτό είναι κοσμικότης. Και εκεί υπάρχει κατατεθειμένη η αμαρτωλότης. Αυτό είναι φανερό. Τι είναι κοινωνικότης τώρα? Κοινωνικότης είναι, τι είναι? Να σας το πω μόνο με δύο λέξεις. Όπως το λέγει το Πνεύμα του Θεού, το έχει καταθέσει μέσα στην Αγία Γραφή και θα το αναλύσουμε. Τι είναι κοινωνικότης? Το κλαίν με τα κλαιόντων και χέριν με τα χερόντων. Αυτό λέγεται κοινωνικότης. Να κλαις με αυτούς που κλαίνε και να χαίρεσαι με αυτούς που χαίρουν. Δηλαδή τι? Υπάρχει ένα πένθος. Πένθος, κάποιος πέθανε. υπάρχει μια δυστυχία. Πήγαινε. Η αρρώστια, πήγαινε κοντά. Κλάψε μαζί τους. Βοήθησέ τους. Δεν έχεις να προσφέρεις τίποτα. Μόνο η παρουσία σου. Ο Χριστός είπε, ήμουν, λέγει, άρρωστος και με επισκεφθήκατε. Ήμουν φυλακισμένος και ήρθατε κοντά μου. Ακόμη, δεν είπε με θεραπεύσατε. Δεν είπε με βγάλατε από τη φυλακή. Ήμουν, λέγει, πεινασμένος, φτωχός, πεινασμένος και με ταΐσατε. Και ούτω καθεξής. Ήμουν γυμνός και με δώσατε ρούχα και ζεστάθηκα. Με ντύσατε. Αυτό λέγεται κοινωνικό της. Κλέιν είναι απαρέμφατο με τα κλεόντων. Να κλαις με αυτούς που κλαίνε. Να γίνεσαι ο άνθρωπος που θα έχει συντονίσει την καρδιά σου με την καρδιά της κοινωνίας, στα παθήματά της, στις θλίψεις της, στον πόνο της. Αυτό λέγεται κοινωνικό της. Χέρι με τα χερόντων. Ο άλλος έχει μια επιτυχία. Έχει ό,τι έχει. Μη ζηλέψεις. Μη φθονήσεις. Μη διαστραφεί η ψυχή σου και πεις «Α!». Και όπως να πω την παλιά λέξη των πατέρων, μη βασκάνεις. Μη ματιάξεις. Μέσα σου δηλαδή γεννηθεί ο φθόνος και μέσα σου η λύπη. Γιατί αυτός πέτυχε εκείνο και εκείνο, γιατί κέρδισε, γιατί έγινε πλούσιος, γιατί είναι ωραίος, γιατί τούτο ή εκείνα. Πρόσεξε, έχουν κάποια χαρά. Θα χαρείς κι εσύ. Θα χαρείς από την καρδιά σου. Να πω ένα πρόχειρο, μάλιστα για τις κοπέλες πιο πολύ. Παντρεύεται μια συμμαθητριά σας, μεγαλώνετε, παντρεύεται μια συμμαθητριά σας, παλιά σας εννοείται συμμαθητριά, βγάλατε το σχολείο. Συνήθως δεν χαίρεστε όταν ακόμη εσείς δεν έχετε παντρευτεί. Υπάρχει μια ζήλια. Μπορεί να δείξετε τη χαρά σας, μπορεί να πείτε «Α, πόσο χαίρομαι». Στην πραγματικότητα υπάρχει ζήλια. Γιατί να μην ήμουν εγώ και είσαι εσύ? Αυτό σημαίνει δεν χαίρομαι με εκείνους που χαίρουν. Αληθινή λοιπόν κοινωνικότητα είναι να χαρώ με αυτούς που χαίρουν, να λυπηθώ με αυτούς που λυπώνται. Σας ερωτώ τώρα, ο κοσμικός άνθρωπος είναι, ο οποίος είναι φύλαυτος, αισθάνεται τον πόνο των άλλων ανθρώπων? Άμα πείτε σε κάποιον να πάει να δει στο νοσοκομείο κάποιους αρρώστους, να πάει, ξέρω εγώ, στη δυστυχία, να πάει στην αρρώστια, να πάει στο θάνατο, ξέρετε τι λέει? «Α, δεν μπορώ, δεν αντέχω», λέει, «λυγίζει η καρδιά μου, πονάω πολύ». Πρόσχημα είναι για να μην πάει. Πρόσχημα. Εκείνοι που λένε ότι λυπώνται υπερβολικά και δεν μπορούν να πάνε. Ακόμη, όταν κάνουν χορούς, ακούστε, αναλγησία. Όταν κάνουν χορούς για να πάρουν τα εισιτήρια των ανθρώπων αυτών, τα χρήματα, για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Να ήμουν εγώ φτωχός και να ξέρα ότι ο άλλος θα πάει να χορέψει για να δώσει τα λεφτά του, εκείνα τα οποία θα μου δώσουν εμένα μετά, για να πάρω ψωμί. Δεν λέω μεγάλη κουβέντα, αλλά δεν θα δεχόμουν τα χρήματα αυτά. Δηλαδή μου τα έδωσες γιατί τα εξαργύρωσες με τη διασκέδασή σου? Δεν μπορούσες να μου τα δώσεις χωρίς να διασκεδάσεις? Κι όμως σήμερα πόσες φίρμες έχουμε τέτοιες των λεγόμενων φιλανθρωπικών χωρών. Επίδειξη μόδας λέει για φιλανθρωπικούς σκοπούς, να γεμίσουμε τα ταμεία μας με χρήματα, να δώσουμε στους αποφυλακιζομένους και δεν ξέρω σε ποιους άλλους, στους εκείνους οι οποίοι αποστρατεύονται από το στρατό και έχουν ανάγκες κλπ. Κλπ. Οι οικογένειές τους. Παιδιά, δεν μπορείς να δίνεις τα χρήματά σου για φιλανθρωπικό σκοπό και ταυτόχρονα τα ξαργυρώνεις διασκεδάζοντας. Είναι σωστό? Είναι σωστό? Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάκριση ανάμεσα στον κοσμικό και στον κοινωνικό άνθρωπο. Θα πρέπει λοιπόν να είμεθα κοινωνικοί άνθρωποι, όπως το θέτει ο Λόγος του Θεού. Ποτέ κοσμικοί. Μην ξεχνάτε ότι ο κόσμος ολόκληρος βρίσκεται, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, στον πονηρό. Όλος, λέει, εν το πονηρό κείται. Όλος βρίσκεται μέσα στον σατανά ο κόσμος. Εκεί θα πάμε? Με αυτόν θα συνδεθούμε? Όχι, ποτέ. Κοινωνικότητα, ναι. και δεν θα ξεχνάτε τι θα πει η κοινωνικότης. Χέρι με τα χερόντων και κλαίν με τα κλαιόντων. Και ερχόμεθα σε μια άλλη απορία. Λέει αυτή, σήμερα ερήφθη αυτή η απορία τώρα, αλλά θα ήθελα να απαντήσω λίγο γρήγορα. Υπάρχει κάποια φίλη μου που έχω φιλία 15 χρόνια. Συνεπώς σημαίνει ότι δεν είναι μαθήτρια αυτή, εκτός βέβαια αν από νήπια ήσανε φίλες. Πρέπει να έχει τελειώσει το λύκειο ίσως, κάπως έτσι. Με έχει βοηθήσει σε πολλές δύσκολες στιγμές. Τα τελευταία 2-3 χρόνια πηγαίνει στις ομιλίες των γνωστικών. Μαζί μου όμως δεν συζητάει ποτέ. Μόνον εγώ τη ρώτησα μια φορά τι κάνουν εκεί. Εγώ πάω σπίτι της 1-2 φορές την εβδομάδα. Πρέπει να κάνω με συντροφιά, πρέπει να πηγαίνω στο σπίτι της και πώς μπορώ να την αποφύγω, μάλιστα, αν υποτεθεί ότι πρέπει να την αποφύγει. Εγώ δεν θα ήθελα παρά να πω για το θέμα των γνωστικών. Πράγματι, δυστυχώς, εδώ στην Λάρισα έχει ανοίξει ένα κέντρο γνωστικών και βέβαια ίσως δεν είναι το μόνο, είναι περισσότερα από ένα. Και εγώ έχω πολλές φορές ειδοποιήσει και τους γονείς σας, αλλά και παλαιότερα εδώ στο κατηχητικό σχολείο, όταν κάναμε εκείνα τα θέματα χριστιανικής απολογητικής, σας είχα μιλήσει όχι με ένα μάθημα, αλλά με περισσότερα μαθήματα για τον γνωστικισμό. Επειδή όμως πέρασαν κάποια χρόνια και έχουμε και νέα παιδιά, καινούργια παιδιά, θα σας απαντούσα μόνο με δύο λόγια. Ο γνωστικισμός δεν είναι παρά ένα φαινόμενο που ξεκινάει περίπου από τον 3ο αιώνα π.Χ. και είχε μια λάμψη έως τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Δεν πέθανε ποτέ όμως, και απόδειξη ότι μιλάμε σήμερα για τον γνωστικισμό. Ο γνωστικισμός δεν είναι τι άλλο παρά εκείνο το μεγάλο χωνευτήρι που παίρνει και χωνεύει, αναχωνεύει ό,τι βρει μπροστά του, σαν να είναι μία μηχανή που να δουλεύει, ένας μήλος να δουλεύει, και από πάνω να υπάρχει ένα χωνί, και αυτό το όλο το μηχάνημα περπατάει και ό,τι βρει μπροστά του το ρίχνει κάποιος μέσα στο χωνί, το παίρνει και το βγάζει, ό,τι θα βγάλει, ό,τι ρίχνει θα βγάλει φυσικά. Ό,τι λοιπόν συναντήσει μπροστά του ο γνωστικισμός, ενώ από θρησκείες και από φιλοσοφικά συστήματα, τα προσλαμβάνει, τα αναμοχλεύει, τα κάνει δικά του, τα βάζει στην χωάνη του, στο χωνί του, και τα βγάζει αυτό που βγάζει. Δηλαδή είναι το ανακάτωμα θρησκειών και φιλοσοφικών συστημάτων. Αυτό αργότερα θα ονομαστεί συγκριτισμός, διότι ο γνωστικισμός είναι πραγματικά συγκριτισμός. Το κρι, προσέξτε, με ήττα, όχι με γιώτα, συγκριτισμός. Το κρι, όχι με γιώτα, όχι από το συγκρίνω, αλλά με ήττα, που θα πει συγκρίτες, πιθανώς, θα πει, χωρίς να αναλύσω πιο πολύ, γιατί ο όρος δεν είναι πολύ σίγουρος, θα πει το ανακάτωμα των όσων υπάρχουν από φιλοσοφικής και θρησκευτικής πλευράς. Αυτό ονομάστηκε γνωστικισμός, διότι διετείνονται οι άνθρωποι αυτοί ότι κατέχουν την γνώση, τη βαθιά, τη μεγάλη και την αληθινή. Σας είπα ότι υπήρξε εξ αφορμής του Μεγάλου Αλεξάνδρου που επεξετάθη η ελληνική γλώσσα στα πέρατα τότε γνώστου κόσμου και κατόπιν στην εποχή των Ρωμαίων, και όλα αυτά τα πράγματα αναχωνεύτηκαν, και έτσι όταν ενεφανίστηκε ο χριστιανισμός, τον άρπαξαν και αυτόν, τον έβαλαν μέσα στη χωάνη, στο χωνί, τον άλεσε ο μήλος τους και βγάλανε ό,τι βγάλανε. Έτσι θα βρείτε μέσα εκεί στοιχεία ό,τι θέλετε. Διαλέγετε και παίρνετε ό,τι θέλετε. Βασικά και ουσιαστικά όμως πρόκειται περί ειδωλολατρείας. Μάλιστα με ένα κάλυμα ίσως σε κάποια σημεία χριστιανισμού, κάλυμα μόνο, μια πινελιά. Στην πραγματικότητα είναι η ειδωλολατρεία. Και πιο περισσότερο, ο σύγχρονος γνωστικισμός έχει πάρα πολλά ανατολικά στοιχεία. Έχει από το βουδισμό κλπ. Έτσι, στην πραγματικότητα, και τα καράτε που πηγαίνετε να μαθαίνετε, στην πραγματικότητα δεν είναι παρά μία εισαγωγή το να βρεθείτε κάποτε εις των χώρων του γνωστικισμού ή του βουδισμού. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα είναι ανακατεμένα. Και εδώ στη Λάρισα, γι' αυτό σας είπα, έχουμε περισσότερα του ενός κέντρα που δυστυχώς παραπλανούν τους ανθρώπους και πηγαίνουν μέχρι εκεί. Ο γνωστικισμός είναι η ψυχή της θεοσοφίας, γιατί αυτό είναι η θεοσοφία, γνωστικισμός είναι, είναι η ψυχή της θεοσοφίας, και ακόμη ο γνωστικισμός είναι η ψυχή του μασονισμού. Ο γνωστικισμός είναι η ψυχή του μασονισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γρανάζια υπάρχουν όταν κανείς βρεθεί μέχρι εκεί. Η διδασκαλία τους, σας είπα, είναι ιδωλολατρική. Τι δηλαδή? Ο άνθρωπος σώζεται δια των ιδίων του δυνάμεων. Πρέπει να ανακαλύψει τις δυνάμεις του για να μπορεί να σωθεί. Οι δυνάμεις αυτές είναι μέσα στον άνθρωπο και μέσα στη φύση. Οι δυνάμεις της φύσεως παίρνουν τα ποικίλα τους ονόματα, όπως την αρχαιότητα. Απόλλων, Δήμητρα, Ζεύς, Αθηνά και το καθεξής. Γι' αυτό ένα διαφημιστικό που πέρυσι είχαν μοιράσει, έλεγε ότι θα σου μιλήσουν οι θεοί, ότι εκεί θα βρεις το Απολλώνιον φως, ό,τι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι παρά ο γνωστικισμός, μία αναβίωση, ο σύγχρονος γνωστικισμός, μία αναβίωση της ειδωλολατρίας, διότι ο γνωστικισμός παίρνει πολλά χρώματα μέσα στην ιστορία. Ουσιαστικά πάντα ο ίδιος είναι, αλλά παίρνει αποχρώσεις. Αυτός λοιπόν ο γνωστικισμός δεν είναι παρά, σας είπα, αναβίωση της ειδωλολατρίας των αρχαίων θεών του Ολύμπου. Ναι. Είναι παγκόσμιων φαινόμενων και το κυριότατον σύμβολο της μασονίας είναι ένας φλογοβόλος αστέρας με ένα γράμμα. Αν μεν είναι όχι Έλληνες, βάζουν το γράμμα G. Αν δεν είναι Έλληνες, βάζουν το γράμμα γάμα. Και δεν είναι παρά οι γνώσεις, ελληνική λέξη, γνώσεις, η οποία δεν μεταφράστηκε στις ξένες γλώσσες, έμεινε η ελληνική και λέγεται γνώσεις. Βάζουν το G, γνώσεις, ο γνωστικισμός. Αυτός είναι ο γνωστικισμός, παιδιά. Η προσπάθεια του ανθρώπου να βρει τις ίδιες του τις δυνάμεις και τις δυνάμεις της φύσεως για να γίνει ευτυχής. Συνεπώς δεν δέχεται αποκάλυψη, την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Αν χρησιμοποιεί το όνομα του Ιησού Χριστού, είναι για παραπλανητικούς λόγους ή, όπως έχω κάτι βιβλία γνωστικά, έχω πάρα πολλά βιβλία γνωστικά, όλα αυτά είναι συλλογές που μου δίνουν άνθρωποι που μου τα φέρνουν και ρίχνω μια ματιά. Τα αναφέρουν αυτά όχι μόνο για λόγους παραπλανητικούς, αλλά δίδουν εντελώς άλλο περιεχόμενο. Φέρει πίσω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ή της Παναγίας, αναφέρουν πράγματα απίθανα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πράγματα τα οποία δεν πρέπει καν να δεχθούμε. Μακριά. Τώρα, αν πρέπει να κάνει κανείς παρέα με την κοπέλα αυτή ή όχι, όπως γράφει εδώ η ερωτώσα, θα απαντούσα. Θα την ειδοποιήσει ότι πρόκειται περί πλάνης και περί δαιμονικής πλεκτάνης. Κι αν μεν η κοπέλα αυτή το δεχθεί, σώθηκε. Εάν δεν το δεχθεί, τότε δεν θα έχεις, κοπέλα μου, καμία σχέση μαζί της. Ο Χριστός τι είπε? Πάρε, λέει, τον αδελφό σου και πες του ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Εάν σε ακούσει, τον έσωσες. Εάν δεν σε ακούσει, πάρε ακόμη έναν άνθρωπο. Πάρε δύο ανθρώπους, τρεις ανθρώπους, να δώσουν και εκείνη τη μαρτυρία τους. Δεν άκουσε, λέγει, ούτε αυτούς. Τότε υπέτει η Εκκλησία, λέγει ο Χριστός. Τώρα βέβαια, τέλος πάντων, δεν λέω πιο κάτω τίποτα. Και αν δεν ακούσει ούτε την Εκκλησία, δηλαδή πάρε την κοπέλα και φέρ' τη στον εφημέριο της ενορίας σου. Πήγαινε την στον ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως μας, στον επίσκοπο. Και αν δεν ακούσει ούτε εκείνους, τότε έστωση, ας είναι για σένα, όπως λέει, ο τελώνης και ο εθνικός, ο ειδωλολάτρης. Τέλος. Είναι λόγια του ιδίου του Χριστού. Προσέξτε λοιπόν, παιδιά, όλοι σας, αν σας συμβεί μια τέτοια περίπτωση, Έτσι αυτή η διαδικασία πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αυτά και για αυτή την απορία. Μια άλλη απορία λέγει: ως χριστιανοί αγωνιζόμαστε σε όλη μας τη ζωή για να σωθούμε, να εξασφαλίσουμε μία θέση στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό δεν είναι εγωιστικό από μέρος μας? Είναι σωστό να σκεφτόμαστε μόνο τη σωτηρία μας, τον εαυτό μας? Βέβαια, εγώ υπεγράμμισα την φράση «να εξασφαλίσουμε μια θέση». Είναι κάτι που δεν ξέρω, θυμίζει, δεν ξέρω, άλλα πράγματα θυμίζει. Δεν λέμε «εξασφαλίζω μια θέση στη Βασιλεία του Θεού», γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι θέσεις, όπως είναι σε ένα θέατρο που εξασφαλίζω με ένα εισιτήριο μια θέση και αφού επλήρωσα το εισιτήριό μου την έχω τη θέση αυτή εξασφαλισμένη. Προσέξτε, εξασφαλισμένη, ουδέν το ασφαλές για το κέρδισμα της Βασιλείας του Θεού. Τελευταία στιγμή, παιδιά, γλιστράς και βρίσκεσαι, πατάς την πεπονόβλα και βρίσκεσαι στον ποινιό, δηλαδή στην κόλαση. Να μας φυλάξει ο Θεός και να το ξέρουμε αυτό, δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση. Αλλά το θέμα είναι ότι να φροντίζουμε, λέει, για τον εαυτό μας, αυτό δεν είναι φύλαυτον εγωιστικών? Λοιπόν, προσέξτε. Ναι και όχι. Δεν είναι όταν πρέπει πρώτα να προσέξεις και να φροντίσεις για τον εαυτό σου και μετά για τον άλλον. Γιατί, θα μου πείτε? Είναι πολύ απλό. Δεν είναι μόνο εκείνο που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, προσεγγίσε Θεό και είτε προσαγαγήν άλλους. Πρώτα θα προσεγγίσεις εσύ τον Θεό και μετά, θα φέρεις και τους άλλους τον Θεό. Εκείνο το φωτιστήν εκεί, τα φωτίσε, καθαρθήν εκεί, τα καθάρε και το καθεξής. Ότι πρώτα θα φωτιστείς και μετά θα φωτίσεις, πρώτα θα καθαριστείς και μετά θα καθαρίσεις. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Θα σας θυμίζω τη δεύτερη και μεγάλη εντολή. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Η αγάπη του πλησίον έχει ένα κριτήριο. Και το κριτήριο είναι ο εαυτός μας. Τι είπε η εντολή? Και μάλιστα είναι του παλαιού νόμου και έχει ανανεωθεί από τον Κύριον, από τον Ιησού Χριστόν. Θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Ερωτώ, ποιος είναι ο εαυτός μου και κατά πόσο τον αγαπώ? Εδώ υπάρχει καμία φιλαυτία? Όχι, γιατί απλούστατα ο εαυτός μου μπαίνει κριτήριο της αγάπης των άλλων. Πώς θα αγαπήσω τον άλλον αν δεν έχω αγαπήσει τον εαυτό μου? Αλλά τι θα πει αγαπώ τον εαυτό μου τώρα? Αγαπώ τον εαυτό μου με την φύλαυτη περίπτωση? Δηλαδή αγαπώ εγώ να πετυχαίνω εκείνα που θέλω και με αυτή την έννοια? Όχι. Αγαπώ τον εαυτό μου με τη σωστή σημασία. Και η σωστή σημασία είναι αγαπώ τη σωτηρία μου. Εάν εγώ αγαπώ τον εαυτό μου, τη σωτηρία μου δηλαδή, τότε με το κριτήριο αυτό θα αγαπήσω τον άλλον άνθρωπο. Και τι θα πει αγαπώ τον άλλον άνθρωπο? Να τον βοηθήσω να φτάσει στη σωτηρία. Διότι αν δεν φτάσει στη σωτηρία, τι είδους αγάπη είναι αυτή? Και αν εγώ δεν έχω επισημάνει τη δική μου τη σωτηρία, πώς θα προσφέρω εκείνο που δεν έχω? Ούκ αν λάβεις παρά το μη έχοντος. Δεν θα πάρεις από εκείνον ο οποίος δεν έχει. Δεν έχω, αφού δεν έχω εγώ τη σωτηρία, τι θα σου δώσω? Να σου δώσω χρήματα? Να σου δώσω γνώσεις? Όλα αυτά είναι καλά και σπουδαία, αλλά το κριτήριο λείπει. Είναι η αγάπη της δικής μου της σωτηρίας. Πρέπει λοιπόν να αγαπήσω τον εαυτό μου με την έννοια να σωθώ και τότε θα μπορέσω να αγαπήσω τον άλλον άνθρωπο με την έννοια να σωθεί. Όταν φτάσω στο σημείο αυτό, αναμφισβήτητα, τότε πια θα σκέφτομαι και τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας πριν δοθούν έφτιαξαν τον εαυτό τους. Αυτός ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, μετά την επιστροφή του στον χριστιανισμό κλπ, 3 χρόνια, λέγει ο ίδιος, έμεινε στην Αραβία. Τι έκανε? Έφτιαχνε τον εαυτό του. Ποιο να πάρω? Να πάρω το Μέγα Βασίλειο? Να πάρω τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να πάρω τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Ποιους να πάρω? Ξέρετε ότι πριν βγουν στο δημόσιο βίο της Εκκλησίας είχαν καταφύγει στην έρημον. Δηλαδή ασκήτευαν. Δηλαδή τι έκαναν? Έφτιαχναν τον εαυτό τους. Και αφού τον έφτιαξαν τον εαυτό τους, δηλαδή με ποια έννοια? Είδαν ότι κατενόησαν τη σωτηρία τους και ότι μπορεί ο εαυτός των τώρα πλέον να κατακτήσει τη σωτηρία, τη Βασιλεία του Θεού. Τότε βγήκαν έξω. Τι θα λέγαμε? Ότι τα χρόνια του καταρτισμού των ήταν χρόνια φιλαυτίας, μη προσέχοντας τους άλλους ανθρώπους? Όχι, ήταν χρόνια προετοιμασίας, και προετοιμασίας αληθινών κριτηρίων, διότι με τα κριτήρια του εαυτού μου θα βοηθήσω τον άλλον άνθρωπο. Και σας είπα, κριτήρια σωτηρίας. Αυτά και για αυτή την απορία. Λέει εδώ, πότε ο Θεός απαντά στις προσευχές μας? Τι είναι το κατ' ευδοκίαν και τι το κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού? Πότε απαντάει ο Θεός στις προσευχές μας? Όταν τον προσέχουμε και εμείς τον νόμο του, τις εντολές του. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, λένε οι πατέρες, ότι όταν λέγει εσύ υπακούεις στο Θεό, τότε και ο Θεός επακούει σε σένα. Ακούστε, υπακούω και επακούω. Λέμε υγοργοϋπήκος, δεν είναι σωστή αυτή η λέξη για την Παναγία, είναι γοργοεπήκος, όχι γοργοϋπήκος. Όχι, δεν υπακούει γρήγορα, αλλά επακούει, δηλαδή σε ακούει γρήγορα. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος υπακούει στο Θεό, τότε και ο Θεός επακούει τον άνθρωπο. Θέλεις λοιπόν να σε ακούσει ο Θεός, τήρει τις εντολές του. Και άμα τηρείς τις εντολές του, θα έχεις παρησία απέναντι στο Θεό. Τότε θα σταθείς με απλά λόγια και θα πεις, πατέρα μου, σε παρακαλώ, δώσε αυτό. Και τότε εκείνος θα σου το δώσει αμέσως. Αναφέρεται στον Αβά Μωυσή, τώρα το θυμήθηκα. Του πήγαν κάποιοι επισκέπτες, βεβαίως ήταν πρωταλιστής ο Αβάς Μωυσής. Έγινε πνευματικός άνθρωπος, μετενόησε. Άρχισε να ζει το θέλημα του Θεού και ασκήτευε. Ήταν αράπης, μαύρος ήταν, στην Αφρική. Κάποτε πήγαν κάποιοι επισκέπτες και δεν είχε νερό για να βράσει λίγα όσπρια να τους προσφέρει. Βγαίνει έξω, σηκώνει τα μάτια του, ο ουρανός καταγάλανος. Πατέρα μου, σε παρακαλώ, δώσε μου λίγο νερό για να βράσω τα όσπρια. Γρήγορα γρήγορα φάνηκε ένα συννεφάκι από πάνω και άρχισε να βρέχει εκεί που ήταν η κατσαρόλα του Αβά Μωυσέως. Και μπήκε τόσο νερό στην κατσαρόλα όσο χρειαζόταν για να βράσει τα όσπρια. Βλέπετε, αν τηρείς εντολές του Θεού, θα σε ακούει ο Θεός. Και το δεύτερο, τι σημαίνει το κατ' ευδοκίαν και το κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού? Θα πει, εκείνο το θέλημα που έχει ο Θεός, γιατί το θέλει, και εκείνο το οποίο δεν θέλει αλλά το παραχωρεί. Δηλαδή, πάρτε το στον Άσο τον Υιό, στην παραβολή του Ασώτου Υιού. Ήθελε το παιδί του ο νεότερος Υιός να φύγει? Όχι. Τον άφησε όμως. Αυτό είναι το θέλημα, το κατά παραχώρηση. Ενώ το κατευδοκίαν είναι το θέλημα εκείνο που ο Θεός θέλει να γίνει έτσι. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του κατά παραχώρηση και του κατευδοκίαν θελήματος του Θεού. Είναι μεγάλο βέβαια το θέμα αυτό, αλλά δυστυχώς δεν είναι μεγάλη η ώρα, γιατί τελείωσε και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή. Και ερχόμεθα, παιδιά, στις απορίες. Μια απορία που μόλις ερήφθη και επειδή είναι επίκαιρη, γι' αυτό θα απαντήσουμε. Όταν μιλάμε για νηστεία, λέει η απορία, εννοούμε μόνο την ποιότητα, δηλαδή το είδος του φαγητού, ή και την ποσότητα? Παραδείγματος χάρη, αν είναι μέρα νηστείας και κάποιος έχει φάει δύο πιάτα από κάποιο νηστίσιμο φαγητό και ένας άλλος έφαγε μισό αυγό, ποιος από τους δύο νήστεψε? Κανένας. διότι και η ποσότητα και η ποιότητα είναι στο χώρο της νηστείας. Με τη διαφορά μόνο ότι ως προς την ποιότητα η Εκκλησία μας καθορίζει τι θα φάμε. Φερρυππίν λέει, σήμερα τρώμε λάδι ή δεν τρώμε λάδι. Ή τρώμε γαλακτερά, αλλά όχι κρέας και το καθεξής. Αυτά καθορίζονται και αναμφισβήτητα δεν υπάρχει θέμα για εκεί. Αυτά αφορούν στην ποιότητα της νηστείας. Ως προς την ποσότητα, πώς μπορούμε να καθορίσουμε? Οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν βάζουν παρά το εξής μέτρον. Διότι, σημειώσατε, ο κάθε οργανισμός δεν είναι ίδιος με κάποιον άλλον. Είτε διαφέρει κανείς την ηλικία από τον άλλον, είτε στην υγεία. Ένας υγιής άνθρωπος, ένας ρωμαλαίος, ένας ο οποίος εργάζεται χειρονακτική εργασία, έχει ανάγκη να φάει πιο πολύ. Μπορεί να φάει 2 και 3 και 4 και 5 πιάτα φαγητό. Κάποιος πατήρ της Εκκλησίας έτρωγε 8 πιάτα φαγητό, 8 πιάτα, γιατί τόσα είχε ανάγκη. Και όταν κάποτε έφαγε κάπου 3 πιάτα, τρόμαξαν οι μοναχοί όταν τον είδαν, ήταν ηγούμενος, τρόμαξαν και είπαν, πω, τι λέει, πω, εγώ 8 τρώγω πιάτα. Συνεπώς έχω νηστεύσει τρώγοντας 3. Ακόμη αν είναι μικρό παιδί, μικρός άνθρωπος, ηλικιωμένος άνθρωπος, αν έχει μια αρρώστια, αν έχει το στομάχι του, αν έχει τούτο ή εκείνο, να φάει λίγο ή πολύ. Λοιπόν, ποιο είναι το μέτρο, ποιο είναι το κριτήριο, ώστε να μην θεωρηθεί ότι μπορούμε από μεν την ποιότητα της νηστείας να πάμε καλά, από δε την ποσότητα να μην πάμε καλά? Το κριτήριο, παιδιά, είναι το εξής. Οι πατέρες λέγουν ότι στο θέμα της ποσότητος υπάρχουν 3 διαβαθμίσεις. Η πρώτη διαβάθμιση είναι να σηκωθείς από το τραπέζι σου πεινασμένος. Να φας τόσο που όταν σηκωθείς να πεινάς. Η δεύτερη διαβάθμιση, η πρώτη είναι αρετή, αυτή που σας είπα. Η δεύτερη διαβάθμιση είναι να σηκωθείς από το τραπέζι σου, ούτε να πεινάς, ούτε όμως και να έχεις υπερφορτωθεί στο στομάχι σου. Δηλαδή, θα λέγαμε τόσο που να μην ξεπερνάτε ο κόρος. Κόρος θα πει χόρτασμα, το υπερβολικό, εκείνο που λέμε πάω να σκάσω. Λοιπόν, να μην ξεπερνάμε ποτέ τον κόρον. Θα λέγαμε ως εξής, για να το καταλάβετε. Φάγαμε και χορτάσαμε. Αν για κάποιο λόγο έπρεπε να φάμε ακόμη ένα φρούτο ή ακόμη λίγο φαΐ ή δεν ξέρω τι άλλο, το στομάχι μας θα το χωρούσε. Προσέξτε με, θα το χωρούσε το στομάχι μας. Έτσι, χορτάσαμε μεν, αλλά δεν φτάσαμε εις τον κόρον. Θυμηθείτε δε, όταν η Πεντακυσχύλη λέει «έφαγον και χορτάστησαν». Είναι αυτός ο χορτασμός. Δηλαδή, χόρτασα. Δεν ήθελα να φάνε άλλο. Και δείχνει εδώ και τον πλούτο, βέβαια, της προσφοράς του Χριστού κλπ. Αλλά αυτός ο χορτασμός δεν είναι ούτε αρετή, ούτε αμαρτία. Δεν είναι ούτε αμαρτία, ούτε αρετή. Και πάμε εις την τρίτη διαβάθμιση, που είναι ο κόρος. Να φας για να σκάσεις. Να λες ουφ. Και να αρχίσεις να βγάζεις τη λουρίδα σου, που λένε, γιατί έφυγες πάρα πολύ. Αυτό, προσέξτε με, είναι αμαρτία. Συνεπώς, το πρώτο είναι αρετή. Το δεύτερο, ούτε αρετή, ούτε αμαρτία, κακία. Και το τρίτο είναι αμαρτία. Αν πρέπει τώρα να νηστεύσουμε, και το θέμα της ποσότητος βεβαίως, θα πρέπει να προσέξουμε αυτό το σημείο. Ποτέ, όπως λέγουν οι πατέρες, να μην είμεθα υπερκορείς, το ρίς με ψιλογιώτα, δηλαδή υπερχορτασμένη. Αλλά απλώς θέλεις να μείνεις, αν έτσι αισθάνεσαι άσχημα γιατί δεν χόρτασες, χόρτασες απλώς. Θα χωράει κάτι το στομάχι σου όμως ακόμα. Προσέξτε με, θα χωράει κάτι ακόμα το οποίο δεν το τρως. Ή αν θα μείνεις με λίγο να φας κάτι λίγο, και αυτό ήταν αρετή. Να το πω έτσι, αν τρως 2 πιάτα και φας 1,5, είσαι στην κατηγορία τη δεύτερη. Αν τρως δύο πιάτα και φας μισό πιάτο, τότε είσαι στην κατηγορία την πρώτη, που είναι αρετή. Συνεπώς, αυτά είχα να πω πρόχειρα για αυτήν την απορία. Παρακάτω, μια άλλη απορία λέει τα εξής: πώς θα μπορέσουμε να πάψουμε να συναστρεφόμαστε άσχημες παρέες? Πιστεύω πως δύσκολα βρίσκονται και δημιουργούνται καλές παρέες. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε μια καλή παρέα, τι πρέπει να κάνουμε? Δεν νομίζω ότι η μοναξιά να είναι μια σωστή λύση. Μάλιστα. Στο θέμα αυτό, παιδιά, θα ήθελα να σας πω το εξής. Το να υπάρχει μια συντροφιά είναι ωραίο πράγμα. Και μάλιστα αν η συντροφιά αυτή εξασφαλίζει μια φιλία με τους όρους μιας χριστιανικής φιλίας, ακόμα καλύτερο. Σκεφτείτε ότι η Παλαιά Διαθήκη μας λέγει ότι αν βρήκες φίλων, εννοείται σωστόν, βρήκες θησαυρών. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα το θέμα αυτό. Και ο άνθρωπος αγαπάει μια συντροφιά να έχει πάντοτε, από μικρό παιδί μέχρι ηλικιωμένος. Ώστε το θέμα της συντροφιάς είναι σημαντικό. Δεν τίθεται θέμα αν ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να έχει ή να μην έχει συντροφιά. Το θέμα είναι ποια είναι η ποιότητα της συντροφιάς. Βέβαια, λέει εδώ εκείνος που ερωτά, κοπέλα ή αγόρι, όποιος και είναι, λέει ότι δεν μπορεί σήμερα να βρει κανείς μια καλή συντροφιά. Γιατί δεν μπορεί να βρει? Χάθηκαν τα καλά παιδιά? Οι καλές κοπέλες και οι καλοί νέοι χάθηκαν? Δεν χάθηκαν. Θέλει λίγο ψάξιμο. Αυτό μπορεί και ισχύει και για το σχολείο σας, ισχύει και για τα φοιτητικά σας ενδεχομένως χρόνια, ισχύει και για τα στρατιωτικά σας χρόνια για τα αγόρια. Δηλαδή μπορεί κανείς να βρει ένα καλό παιδί και να κάνει μια καλή συντροφιά. Αν παρελπίδα δεν βρέθηκε μια καλή συντροφιά, τότε είναι προτιμότερο να υπάρχει μια γνωριμία, όχι δηλαδή φιλία, μια γνωριμία, απλώς έτσι όπως ένας μαθητής στο σχολείο πηγαίνει, μιλάει λέει την καλημέρα του με όλα τα παιδιά εκεί, δεν έχει όμως ιδιαίτερες συντροφιές. Προσέξτε με, δεν έχει, διότι είναι μυριάκης προτιμότερο να μην έχουμε συντροφιά παρά να έχουμε και να μας καταστρέψει. Μην ξεχνάτε, το έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά περιευλήθη με θείον Κύρος, το λέει ο Απόστολος Παύλος, θύρουσι ήθη Χριστά, ομιλία κακέ. Ομιλία θα πει συναναστροφή. Όμιλος, ομιλία κτλ. Συνεπώς, καταστρέφουν λέει τα καλά τα ήθη, οι κακές συναναστροφές. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μη διστάσετε να μείνετε μόνοι έως ότου βρείτε έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορείτε να έχετε μία κοινωνία φιλίας. Μη το διστάσετε αυτό. Προσέξτε, διότι θα λέγαμε, αν δεν φας, έμεινες δύο μέρες δυστυχώς και λες πω λίμαξα της πείνας. Αν δεν φας, μπορείς να ζήσεις 40 μέρες και περισσότερο χωρίς να φας. Εδώ που κάνουν, δεν λέω για τον Μωυσή και λοιπά και λοιπά, λέω αυτούς οι οποίοι κάνουν απεργία πείνης, είδατε, περνούν τις 40 ημέρες και τις 50 και φτάνουν και στις 60 ημέρες χωρίς να φάνε τίποτα, ζουν. Αλλά εάν όμως επειδή στις δύο μέρες είχες υπερβολική πείνα φας ένα χαλασμένο φαΐ, αυτό θα σε στείλει στον άλλον κόσμο, στον νεκροταφείο. Αν φας ένα χαλασμένο φαΐ μόνο και μόνο γιατί πεινούσες πολύ, δεν είναι προτιμότερο λοιπόν να μην φας το χαλασμένο φαΐ και να περιμένεις? Ποιος ξέρει, στην 5η, την 10η, την 20η, την 30η, 40η ημέρα μπορεί να έρθει κάποιο φαΐ και έτσι να φας και να ζήσεις και να είναι όλα πολύ καλά. Είναι ανάγκη να πεθάνεις με ένα φαΐ που θα είναι δηλητηριασμένο? Υπάρχει λόγος? Αυτό ισχύει για μια συντροφιά. Παιδιά, προσέξτε αυτό το σημείο. Ξαναλέγω άλλη μια φορά, είναι προτιμότερο να μην έχουμε συντροφιά καμία παρά να έχουμε μια συντροφιά η οποία μπορεί να μας χαλάσει. Αν το θέλετε όμως, και ποιος σας είπε ότι η μοναξιά δεν είναι χρήσιμη? Αρκεί να ξέρει κανείς να την εκμεταλλευτεί. Δεν θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να υπάρχει μια μόνιμη μοναξιά, όπως δυστυχώς πάρα πολλοί δεν μπορούν να κάνουν χωρίς μια διαρκή κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Θέλουν διαρκώς να είναι με άλλους ανθρώπους. Μάθετε και τα δυο. Εξίσου να αγαπάτε και μια συντροφιά και μια μοναξιά. Διότι και η συντροφιά και η μοναξιά έχουν πολλά σπουδαία στοιχεία. Εγώ θα σας έλεγα ότι ίσως πιο πολύ χρόνο να μένετε μόνοι σας, παρά με μια συντροφιά. Διότι ο άνθρωπος μπορεί να δει λίγο τον εαυτό του καλύτερα, μπορεί να κάνει μια δουλειά δηλαδή και πνευματική εργασία και ό,τι άλλο, ή να διαβάσει ή να γράψει ή ό,τι άλλο, ή να ασχοληθεί με κάτι που το αγαπά, να είναι μόνος, να μην είναι με άλλους ανθρώπους. Έτσι, αν έπρεπε να βάλουμε ποσοστά στον χρόνο μιας μοναξιάς και στον χρόνο μιας συντροφιάς, θα σας έλεγα ότι ο χρόνος της μοναξιάς πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο της συντροφιάς. Βέβαια, εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία του καθενός. Αν κάποιος αγαπάει περισσότερο τη μοναξιά ή περισσότερο μια συντροφιά. Αλλά πρέπει ακόμη να σας πω ότι θα πρέπει και τα δυο να υπάρχουν, όχι μόνο το ένα. Διότι αν αγαπάμε πάντα τη συντροφιά και μη έχοντες τι να πούμε, θα πέφτουμε σε φλιαρίες. Και οι πατέρες λέγουν της Εκκλησίας, μας λένε ότι οι συντυχίες, δηλαδή τα συναπαντήματα, που διαρκώς μιλάς, μοιάζουν με ένα σπίτι που έχει όλο τζαμαρία γύρω-γύρω, δεν μπορείς πουθενά να κρυφτείς, όλοι γύρω-γύρω σε βλέπουν, μπαίνει ο ήλιος μέσα και δεν αισθάνεσαι πολύ καλά. Χρειάζεσαι και δωμάτια που να έχουν μόνο ένα παράθυρο. Όχι να είναι το σπίτι σου τζαμαρία. Είναι κάτι που πια, πώς να σας το πω, πάρτε ένα λουλούδι και βγάλτε το στον ήλιο. Ή βάλτε το σε ένα βάζο που να είναι σε τζάμι που να το βλέπει ο ήλιος. Αυτό γρήγορα θα ξεπουπουλιάσει. Γρήγορα. Ένα τριαντάφυλλο. Γρήγορα θα ξεπουπουλιάσει. Όταν το βάλετε λιγάκι σκοτεινά κάπου να μην το βλέπει ο ήλιος, θα κρατήσει πιο πολύ. Δηλαδή, για να μην πολύ πραγμονώ, θέλω να σας πω ότι και η συντροφιά είναι καλή και η μοναξιά είναι καλή. Και ο καθένας ρυθμίζει αυτά τα πράγματα ώστε τελικά η συντροφιά να μην φτάνει να τον ευλάπτει πνευματικά. Αυτά και με αυτή την απορία. Μια άλλη απορία λέει το εξής. Το πρόγραμμα σε ό,τι κάνουμε και στην ίδια τη ζωή μας είναι απαραίτητο. Η απρογραμμάτιστη ζωή ή μάλλον η έλλειψη προγραμματισμού σε ό,τι κάνουμε είναι κάτι πολύ άσχημο. Είναι όμως και αμάρτημα. Μάλιστα. Εδώ μου έδωσε μια ωραία ευκαιρία να πούμε ο απορών ή απορούσα να πούμε κάτι για το θέμα αυτό. Θα έλεγα ότι είναι αμάρτημα, παιδιά. Γιατί? Γιατί απλούστατα πρόκειται περί απολίας χρόνου. Όταν δεν έχεις ένα πρόγραμμα, χάνεις τον χρόνο σου. Και ο χρόνος είναι πολύτιμος. Μην ξεχνάτε ότι μας εδόθη ο χρόνος σαν μια πίστοση για τη σωτηρία μας. Για τον καταρτισμό μας, για τη σωτηρία μας. Συνεπώς, είναι σπουδαίο αυτό. Άρα, αν το χάσουμε τον χρόνο μας, γιατί έχουμε απρογραμμάτιστη ζωή, αυτό είναι αμαρτία. Αναμφισβήτητα. Λένε πολύ βλάβη το τσιγάρο. Θα μιλήσουμε για το τσιγάρο. Στην γεύση της, στην αίσθηση της γεύσεως. Γιατί εκεί ικανοποιείται το τσιγάρο. Βλάβη το τσιγάρο. Βεβαίως. Γιατί? Έξω από εκείνα τα κάποια όποια θα τα πούμε, είναι και το θέμα ότι καταστρέφεται η υγεία. Τη στιγμή λοιπόν που καταστρέφεται η υγεία, είναι αμάρτημα. Ο Θεός σου έδωσε το δώρο της υγείας. Αν το καταστρέφεις το δώρο αυτό, δεν είναι αμάρτημα. Ο Θεός σου έδωσε το δώρο του χρόνου. Εάν αυτό τον χρόνο τον κατασπαταλάς, δεν είναι αμάρτημα. Είναι φανερό. Ακόμη, παιδιά, και κανείς να μην είναι πιστός άνθρωπος, προκειμένου να πετύχει κάτι στη ζωή του, εάν σπαταλά το χρόνο του, δεν θα πετύχει τίποτα. Έτσι και μη χριστιανοί να είμαστε, θα έπρεπε να βλέπουμε τον χρόνο σαν κάτι πολύτιμο και που δεν γυρνάει πίσω. Γιατί πολύ σωστά υπόθηκε, αν χάσεις χρήματα, εύκολα ξαναποκτάς. Εάν χάσεις την υγεία σου, δύσκολα την ξαναποκτάς. Εάν χάσεις τον χρόνο σου, δεν τον αποκτάς πλέον ποτέ. Έφυγε και τέλειωσε. Γι' αυτό λοιπόν είναι αμάρτημα πράγματι. Όμως θα ήθελα να πω κάτι για το θέμα του προγράμματος και προσέξτε εδώ. Το πρόγραμμα είναι σπουδαίο. Αλλά ας πούμε θα πούμε το πρωί ή από βραδύς ακόμη μπορούμε να κανονίσουμε και να πούμε αύριο έχω να κάνω αυτά και αυτά και αυτά. Τι κάνω τώρα? Προγραμματίζω. Αλλά αυτός ο προγραμματισμός, ο οποίος θα γίνει, δεν είναι παρά το κέρδισμα του χρόνου. Να ξέρω τι θα κάνω. Όπως μια καλή νοικοκυρά, να σας το πω και αυτό προς τις κοπέλες, από βραδύς ανοίγει το ψυγείο και βλέπει τι υπάρχει μέσα στο ψυγείο. Τι έχει περισσέψει από σήμερα που φάγαμε μεσημέρι βράδυ ή από χθες ενδεχομένως, τι έχει περισσέψει. Αύριο από αυτά που περίσσευσαν, τι φαγητό μπορώ να φτιάξω ώστε να μην πετάξω εκείνα τα οποία υπάρχουν στο ψυγείο. Τι κάνω εδώ? Προγραμματίζω την κουζίνα μου. Θα προγραμματίσω το πλύσιμο, θα προγραμματίσω το ξεσήκωμα του σπιτιού, μιλώ στις κοπέλες, όπως και τα αγόρια τις διάφορες δουλειές τους. Πρέπει αυτά να προγραμματιστούν. Προσέξτε όμως, ενώ το πρόγραμμα βοηθάει, κάποτε γίνεται κάτι περίεργο. Μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, κάποιος καβαλάρισε πάνω σε ένα άλογο, χαίρεται το άλογο, τη ράχη του αλόγου, γιατί κατά κάποιο τρόπο κάνει τις δουλειές του γρήγορα. Μπορείτε να φανταστείτε το άλογο πάνω στη ράχη του ανθρώπου? Το άλογο πάνω στη ράχη, στην πλάτη του ανθρώπου. Το φαντάζεστε? Αυτό γίνεται, παιδιά, με το θέμα πρόγραμμα, όταν ναι μεν θα με εξυπηρετήσει, αλλά όταν κάποτε γίνει σκοπός το πρόγραμμα, γίνει σκοπός. Και τότε εγώ γίνω δούλος του προγράμματος. Καλόν το πρόγραμμα, αλλά όχι να φτάσουμε να γίνουμε δούλοι του προγράμματος. Ενθυμούμαι, ήμουνα πολύ νέος, μόλις είχα περάσει τα 20. Είχα έναν φίλο. Ήταν πολύ καλό παιδί. Αν τύχαινε καμιά φορά να βρεθούμε βραδάκι και φτάναμε κουβεντιάζοντας 8 η ώρα, όπου και να ήταν, στο δρόμο είμαστε και κουβεντιάζαμε, στο σπίτι μας ήταν και κουβεντιάζαμε. Σηκωνόταν από τόμος 10 λεπτά πρώτης 8 και έλεγε: φεύγω γιατί πρέπει να πάω στο σπίτι. 8 η ώρα τρώμε. Κάποτε του λέω: καλό είναι αυτό που λες, αλλά αν σου τύχει κάποτε κάτι πολύ σημαντικό, σίγουρα θα πεις διακόπτω, μια πνευματική συζήτηση, βοηθάς κάποιον άνθρωπο, θα πεις διακόπτω διότι 8 η ώρα τρώμε στο σπίτι. Αυτός ο φίλος είχε γίνει δούλος του προγράμματος. Μην ξεχνάμε τι είπε ο Κύριος πάνω σε αυτό, ότι το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Δηλαδή δεν έγινε το Σάββατο να υπηρετείται από τον άνθρωπο, αλλά έγινε το Σάββατο για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Έτσι και η τέχνη. Κάποιος ερωτήθηκε από τους καλλιτέχνες, αυτούς τους, τέλος πάντων, λέγει, για ποιον λέει ζωγραφίζεις, και εκείνος απήντησε: για τον εαυτό μου. Δεν έχω καιρό να σας αναλύσω πιο πολύ πάνω σε αυτό τι σημαίνει αυτό η τέχνη για την τέχνη, αυτό το δόγμα η τέχνη για την τέχνη. Όχι, η τέχνη δεν είναι για την τέχνη, διότι τότε αν η τέχνη είναι για την τέχνη, τότε ο άνθρωπος γίνεται δούλος της τέχνης. Λέμε αυτός ο πίνακας, αυτό το γλυπτό, είναι, ξέρω εγώ, προσβάλλει τα ήθη. Μα λέει για την τέχνη το κάνω. Μα η τέχνη δεν είναι ανωτέρα από μένα. Η τέχνη υπηρετεί εμένα τον άνθρωπο. Όταν θα πάρουμε το δόγμα η τέχνη για την τέχνη, τότε θα βάλουμε και τον αισχρό πίνακα και τον αισχρό γλυπτό και ό,τι άλλο, το αισχρό βιβλίο και το καθεξής. Δεν μπορούμε να πούμε κάνουμε τέχνη, γιατί η τέχνη υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι υπηρετείται από τον άνθρωπο. Το είπε ο Κύριος άπαξ και διαπαντός. Θα το πω άλλη μία φορά. Δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο, έγινε το Σάββατο για τον άνθρωπο. Έτσι και εδώ το πρόγραμμα έγινε να σε υπηρετήσει. Δεν έγινε εσύ για το πρόγραμμα και να γίνεις εσύ δούλος του προγράμματος. Αυτά εάν τα έχουμε υπόψη μας, τότε θα μπορούμε να κινούμεθα όμορφα. Ναι μεν το πρόγραμμα, αλλά δεν είναι καρφωμένο με πινέζες, αλλά έχει μια ευληγησία. Μπορούμε κάτι να αλλάξουμε, κάτι δεν ξέρω τι, να τροποποιήσουμε, διότι επιτέλους το πρόγραμμα μας εξυπηρετεί και όχι εμείς αυτό. Αυτά και με αυτήν την απορία. Μια άλλη λέει το εξής. Είναι αλήθεια ότι οι πνευματικοί άνθρωποι δεν ανήκουν στον εαυτό τους αλλά στο λαό μέσα στον οποίο γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν? Δεν ξέρω βέβαια αν αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι είναι ευρεία ενία, όπως Φερρυππίν ένας ο οποίος είναι διανοούμενος ή επιστήμων, που βέβαια κατά κάποιο τρόπο ναι, ανήκει στο λαό μέσα στον οποίο ανήκει και μάλιστα γεννήθηκε, και μάλιστα αν υποτεθεί ότι είναι πολύ μεγάλη διάνοια, τότε δεν ανήκει μόνο στο λαό που ανήκει, αλλά ανήκει στην παγκοσμιότητα. Ένας ο οποίος ανακαλύπτει ένα ή εφευρίσκει κάτι, ανακαλύπτει ένα φάρμακο. Αυτός ο άνθρωπος που έχει την δυνατότητα να είναι ερευνητής, δεν ανήκει μόνο στο λαό που ζει, ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πάρτε παράδειγμα τον Παπα-Νικολάου. Έχει πεθάνει βέβαια αυτός, γιατρός ή το ερευνητής, το γνωστό τεστ Παπα-Νικολάου. Ίσως να το ξέρετε, η προτομή του είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Λαρίσης, όπως και ο Φλέμινγκ. Έχει και την προτομή του Φλέμινγκ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ανήκουν μόνο στο λαό που γεννήθηκαν, ανήκουν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ένας τέτοιος άνθρωπος πρέπει το παν να κάνει να ανήκει ανά πάσα στιγμή στην ανθρωπότητα. Ένας χειρούργος δεν έπινε ποτέ κρασί. Όταν τον ερώτησαν γιατί, είπε: διότι θέλω όσο μπορώ περισσότερο, περνώντας ηλικία, να έχω σταθερό χέρι για να κάνω λεπτές εγχειρήσεις. Βλέπετε, θυσίαζε το να πίνει κρασί ακριβώς γιατί ήθελε να δίδεται, να δίδει τις υπηρεσίες του στους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά εάν πρέπει να δούμε το θέμα αυτό και από πλευράς χριστιανικής, τι θα έλεγαμε? Ο χριστιανός ανήκει στον εαυτό του. Είναι αλήθεια ότι οι πνευματικοί άνθρωποι δεν ανήκουν στον εαυτό τους κτλ? Ποιος πνευματικός τώρα? Ο χριστιανός. Ο πας χριστιανός, ο κάθε χριστιανός, ουσιαστικά δεν ανήκει στον εαυτό του. Έλεγε ένα πολύ ωραίο ο Άγιος Ιγνάτιος στον Άγιο Πολύκαρπο, στη μοναδική αυτή επιστολή που του έστειλε ο Άγιος Ιγνάτιος το 107 μετά Χριστόν, όταν πήγαινε στη Ρώμη να μαρτυρήσει. Γράφει λοιπόν στον Άγιο Πολύκαρπο, που ήταν επίσκοπος Σμύρνης. Να τι του λέει: χριστιανός εαυτού εξουσίαν ουκ έχει, αλλά Θεό σχολάζει. Δεν έχει, λέγει, εξουσία στον εαυτό του ο χριστιανός, παρά πάντα καταγίνεται σε ό,τι ανήκει στο Θεό. Σε ό,τι ανήκει στο Θεό. Αυτό, για να το δείτε πόσο σύμφωνο είναι με την Αγία Γραφή, λέει στο τέλος του 6ου κεφαλαίου της 1ης προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής, ότι και ούκεστε αυτόν, δηλαδή δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Αγίου Πνεύματος, και ούκεστε αυτόν, δεν ανήκετε στον εαυτό σας? Συμπληρώνει: ηγοράστητε γάρ τιμής. Και ποια είναι αυτή η τιμή με την οποία αγοραστήκαμε? Αγοραστήκαμε το αίμα του Χριστού. Με το αίμα του Χριστού αγοραστήκαμε και ανήκομαι στον Χριστό, ανήκομαι στον Θεό. Συνεπώς, πράγματι ο χριστιανός δεν έχει εξουσία επί του εαυτού του. Αν κάποια στιγμή, μια που είπα το τελευταίο αυτό παράδειγμα, αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στο θέμα των σαρκικών αμαρτημάτων, έρθει ένας πειρασμός, ακούστε αυτό σας παρακαλώ, είναι πολύ χρήσιμο, το λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτό εννοεί, αυτό που θα σας πω τώρα, και θέλετε να κάνετε μια αμαρτία, ξέρετε τι θα πείτε? για να γλιτώσετε. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το σώμα μου δεν μου ανήκει, το έχω αφιερώσει με το βάπτισμα στον Χριστόν, εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Συνεπώς, εάν τώρα κάνω μια αμαρτία, υποκλέπτω εκείνο το οποίο δεν μου ανήκει. Λέγει, νομίζω, ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, κάπου στον Ευεργετινό, δεν θυμάμαι πολύ καλά, ότι αν λέγει αφιερώσει σε μια εικόνα του Χριστού ένα αφιέρωμα, εσύ το αφιέρωσες, ας πούμε ένα δακτυλίδι, το πεις και το έβαλες στην εικόνα, την ώρα όμως που φεύγεις μετανόησες και λες, α, θα πάω να το πάρω το δακτυλίδι, γιατί να το αφιερώσω. Πρόσεξε, δεν έχεις δικαίωμα να το πάρεις, γιατί το αφιέρωσες, και δεν θα είσαι κλέπτης αλλά ιερόσιλος, διότι ιερόσιλος λέγεται εκείνος ο οποίος κλέπτει ιερά πράγματα. Έτσι και εδώ, το σώμα μας, παιδιά, δεν μας ανήκει, και η ψυχή μας ανήκουν στον Χριστόν. Είμεθα διαχειριστέ. Το μόνο που μας ανήκει, ξέρετε ποιο είναι? Η προαίρεση. Είμεθα διαχειριστέ και του σώματός μας και της ψυχής μας. Πάρτε παράδειγμα το θέμα των ταλάντων. Πάρτε την παραβολή των ταλάντων. Τα τάλαντα, τα χαρίσματα, ας πούμε τα ψυχικά. Θα δώσουμε λόγο γιατί δεν τα χειριστήκαμε καλά. Τι είμεθα? Χειριστέ. Βλέπετε? Βλέπετε λοιπόν ότι δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Εκείνο που γράψανε πριν από 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι φεμινίστριες, ότι τα σώματα μας ανήκουν και τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, είτε τα ρίχνουμε στην ανηθικότητα, είτε κάνουμε εκτρώσεις, δεν έχουμε να δώσουμε πουθενά λογαριασμό, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι σωστό. Βγάλε τη χριστιανική σου ιδιότητα και κάνε ό,τι θέλεις, και πήγαινε και στην κόλαση άμα θέλεις. Αλλά όσο μπορείς να λέγεσαι ότι είσαι χριστιανός, δεν μπορείς να κάνεις ποτέ κατάχρηση ούτε της ψυχής σου ούτε του σώματός σου. Αντιθέτως, είσαι κάτω από την υπηρεσία του Θεού και οφείλεις και την ψυχή σου και το σώμα σου να τα προσφέρεις στην υπηρεσία του Θεού. Θα το ξαναπώ. Χριστιανός εαυτού εξουσίαν, εξουσία του εαυτού του ούκ έχει, δεν έχει, αλλά Θεό σχολάζει, αλλά καταγίνεται σε ό,τι ανήκει στο Θεό. Αυτά, παιδιά, και με τις απορίες.